Var nokkuð þula höfðu við henni?
Nei, engin, ekkert.
Hver sagði þér þessa sögu?
Það get ég bara ekki sagði. Jú, svona amma hafi sagt mér hana. Ég maður ekki fyrir eftir mér heila heldur en ég, og eins er það með hérna Löðinbarða.
Já, hefur þið sagt þessa sögu á króknefi stundum? Krökkum svona?
Já, hérna einhvern tímann gerði ég það nú.
Já.
Hei,
þú hérna sagðist það var gamla að segja sögur þú varst krakki,
já. Segja það aftur.
Segja aftur sögur
það, já. Segja aftur sögur það. Það er svo ægilega gaman.
Það er þetta, já. Og þá voru bara sagt sískinn
sögurnar. Krökkun af öðrum bæjum.
Öðrum bæjum, já.
Það var það sem var svo gaman. Að þegar manni var leift að fara eitthvað, þá var það kannski mest að skemmt þegar það var að segja sögur.
Já.
Því svaraði þegar ég, þegar við áttum að læra, ég sagði þér
því skil. Þú sagði
því Og þegar að kennarinn, ég gleymi bóstar ekki mig í lífi, að þegar kennarinn, því sá andrið þegar kennarinn og komið fyrir veginn og hann sagði, já, þetta hafði mig lengi grunað. Ég gleymi bóstar aldrei. Ég var svo slegin. Ég fann að sjöki maður öll mín, ég hef betrubla krakkana, þegar og ekki tók hætti lært sem við áttum að læra.
Þið áðan þessa sögu af Þorsteini.
Já.
Karlssyni, sem ég heyrði þarna þegar konu vestan úr Dölum. Að þú var aldrei heyrt henni?
Þetta var svo lítið sem þú sagði mér, ég áttum
ekki á því. Það var bara það var Þorstein Karlsson, hann kom til Risa og var hjá þeim um veturinn. Og svo fekk hann eiginlega í þjónustulaun kóngsdóttur sem var þar og fór með hann heim til sín en risarnir komu eftir honum og hann var að drepa þá. Svo var herrauður ráðgjafi sem reyndi svo komunum fyrir og ætlaði ekki þess kóngsdótturinn en var nú ekki kápa hans í klæði svo er nú sagan ekki eiginlega lengri en þú er aldrei heyrt
ég man nú eftir einhverju sögu af Þorsteini þar að segja
Þorsteini hérna hann kom til Skessu og þar var hestur. Nei, það verið enn.
Já, eitthvað enn.
En heyrðu nokkuð þér heyrt söguna Gullintanna? Eða Gulltönn?
Nei, maður getur því.